Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами позавчорашнього вибуху в Євпаторії. При розбиранні завалів зруйнованого будинку знайшли тіло 27-го загиблого. Тим часом в Держгірпромнагляді повідомили, що в зруйнованому будинку рятувальники знайшли 6 пропанових балонів, а також 5 балонів, які за кольором відповідають кисневому. Зараз закінчується очищення підвального приміщення. Верховна Рада з третьої спроби ухвалила в першому читанні і в цілому закон про державний бюджет України на 2009 рік. За проголосували 226 депутатів. Ось як це виглядало.
За 220. Заспокойтесь, шановні народні депутати. Дозвольте подякувати їм за роботу. Привітати з різдвяними новорічними святами, побажати українському народу і всім щастя і витримки, і перемогти оці негаразди, які ми переживаємо. Верховна Рада продовжить роботу у 2009 році.
Повідомив Володимир Литвин. Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні законопроект, що передбачає, зокрема, механізм процедури імпічменту президента. Депутати вирішили наступного вівторка розглянути цей законопроект першим питанням і ухвалити його як закон. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі пропонує внести зміни до Конституції, за якими президентські обов'язки скорочуються, а парламент отримує нові права. У Комітеті з юридичних питань парламенту Грузії кореспондентові Радіо Свобода підтвердили, що напередодні тут отримали пропозиції глави держави. Парламент Азербайджану схвалив проведення 18 березня референдуму щодо внесення змін до Конституції країни, які б дозволяли одній особі висуватися в президенти більше, ніж на 2 терміни поспіль. Такий крок дозволить нинішньому президенту Ільхаму Алієву залишатися при владі. У Сполучених Штатах на околицях Лос-Анджелеса під час святкування Різдва чоловік в костюмі Санта-Клауса почав стріляти з пістолета в людей. Загинули щонайменше 6 осіб. Після цього він підпалив будинок. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, стріляв 45-річний Брюс Джефрі Пардо. Він важко переживав своє недавнє розлучення і перші постріли зробив у свою колишню дружину, її батьків та родичів. Пізніше у будинку свого брата Пардо застрелився. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» з вами Марія Щур. Сьогодні ви почуєте такі теми. Фонд державного майна залишився без голови. Парламент послаблює позиції президента.
От дивні ви люди в коаліції, чесно кажуть. А хто призначав цього видатного фахівця в питаннях приватизації? Пані Семенюк.
Що спричинило вибух у Євпаторії, в результаті якого загинуло майже 30 осіб? Сьогодні головна версія змінилася.
Мер Євпаторії Андрій Даниленко повідомив, що найімовірнішою причиною вибуху став різкий стрибок тиску природного газу в мережі.
Сомалійські пірати зденервували навіть китайців. Китайські військові кораблі відправилися у першу закордонну місію з 15 століття.
Раніше Пекін обмежувався участю в операціях з підтримки миру лише поблизу своїх кордонів, притримуючись доктрини невтручання у справи інших країн.
Ці та інші головні теми дня слухайте відразу після оголошення.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Ранкова свобода вас зустріне у понеділок, а ми у «Свободі сьогодні» повертаємося до головних подій дня. Верховна Рада відправила у відставку голову Фонду державного майна Валентину Семенюк-Самсоненко. Звільнення головної розпорядниці державним майном вкупі з іншими подіями у Верховній Раді сьогодні більшість експертів трактує як послаблення позицій президента Ющенка. Докладніше про перипетії боротьби за крісло голови Фонду держмайна розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна проголосувало 259 народних обранців із фракцій БЮТ, НУНС, Блоку Литвина та Компартії. Серед звинувачень, що пролунали на її адресу – відсутність програми приватизації та низька прибутковість підприємств, якими керує фонд. Також Семенюк-Самсоненко дорікнули тим, що вона призначала на посади регіональних керівників фонду та директорів державних підприємств своїх однопартійців-соціалістів, а не відповідних фахівців. Сама голова Фонду держмайна не прийшла прозвітувати про свою роботу, хоча відповідне запрошення їй було відправлено, сказав спікер Володимир Литвин. З цього приводу депутати зазначили, що це вже не вперше Валентина Семенюк-Самсоненко ігнорує їхнє запрошення. Партія регіонів – єдина політична сила, що не стала голосувати за звільнення Семенюк-Самсоненко з посади. Позицію фракції пояснив депутат-регіонал Нестор Шуфрич.
Подивні ви люди в коаліції, чесно кажучи. А хто призначав цього видатного фахівця в питаннях приватизації, пані Семенюк? Ми, можливо, і підтримали би вас, але у нас є певна порядність. Ми не можемо звільнити людину, голосувати за звільнення людини, з якою ми працювали, незважаючи на те, що вона була нам нав'язана ще вашим попереднім помаранчевим урядом.
Колишній голова фракції НУНЦ, а нині лідер депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко, підтримавши звільнення Семенюк-Самсоненко з посади, водночас висловив застереження щодо подальшої діяльності Фонду держмайна.
Ми, звичайно, проголосуємо за зняття Валентини Семенюк і ніколи не мали захоплення від її діяльності. Тому тих, хто нервується з приводу того, прошу заспокоїтись. Ви ще свої гроші заробите. Нас дуже цікавить, яка буде подальша політика Фонду державного майна. Якщо ми зараз звільнимо Семенюк, а потім призначимо Семенюк в квадраті, і вся приватизація буде поділ на двох між БЮТом і комуністами, то це буде ще гірше, ніж те, що було дотепер.
На думку експертів, таким чином завуальовано висловлено застереження щодо кандидатури депутата від фракції БЮТ Андрія Портнова, якого Кабмін пропонував призначити головою фонду. Проте заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив, що їхня політична сила не наполягатиме на кандидатурі Портнова. Цього року Кабмін уже двічі намагався усунути Валентину Семенюк-Самсоненко з посади голови фонду держмайна і призначити виконувачем обов'язків депутата від фракції БЮТ Андрія Портнова. Але Віктор Ющенко президентськими указами призупиняв виконання цих рішень Кабміну. Завдяки такому заступництву Валентині Семенюк-Самсоненко вдалося утриматися на посаді до сьогоднішнього дня. Невдоволення уряду викликали низькі надходження від приватизації. За перше півріччя цього року фонд держмайна отримав від приватизації 337 мільйонів гривень, що склало лише 3,7% річного плану. Ситуацію коментує політолог Кость Бондаренко.
Юлії Тимошенко не так важливо, щоб на чолі держмайна стояв Б'ютєвець, але важливо, щоб ця людина не блокувала приватизаційний процес. А також могла би забезпечити виграш у приватизаційних процесах окремим бізнес-силам, які лояльно будуть ставитися до БЮТ і її лідера. А що стосується президента, ну просто-напросто вже побачили, напевне, що важко пояснити, чому її так захищають на цій посаді.
На думку експертів, голосування за відставку голови фонду держмайна можна вважати перемогою Юлії Тимошенко. Хоча остаточно вона зможе радіти, коли фонд очолить потрібна їй кандидатура. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Верховна Рада висловила недовіру всьому керівництву Національного банку України. Таке рішення ухвалено в результаті розгляду попереднього звіту тимчасової слідчої комісії, яка вивчала діяльність головного фінансового регулятора. Парламент вважає, що НБУ не зміг забезпечити стабільність національної валюти і вдався до корупційних дій. Тому вимагає від президента винести подання на звільнення Володимира Стельмаха, голови банку. Однак сам голова НБУ у цей час був на нараді у президента. Подробиці знає Ірина Штогрин.
За ухвалення відповідної постанови про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки діяльності Національного банку України проголосували 380 народних обранців. Верховна Рада визнала процедури рефінансування, здійснені Нацбанком впродовж жовтня-грудня 2008 року, непрозорими і упередженими на користь окремих фінансових структур, що мають ознаки корупції і які призвели до масштабної і різкої дестабілізації національної валюти та інфляції. Також народні депутати в цілому визнали роботу НБУ в період фінансової кризи такою, яка не забезпечила основну функцію діяльності Нацбанку – стабільність національної валюти. Парламент звертається до президента Віктора Ющенка з вимогою невідкладно внести подання на звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку України, а також подати на розгляд парламенту нову кандидатуру на цю посаду. Відкидає усі звинувачення на адресу Нацбанку Валерій Литвицький, керівник групи радників голови НБУ.
Право парламенту приймати рішення, право президента реагувати на ці рішення. А що стосується Національного банку, ми будемо проводити політику стабілізації курсу гривні. Нашого внеску в зниження купівельної спроможності гривні на рівні інфляції, яка вам відома, практично немає.
Натомість Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, вважає, що Нацбанк допустився серйозних помилок і президент вже не може проігнорувати рішення Верховної Ради.
Це сигнал майбутньому голові Національного банку. І в тому сенсі, що Національний банк не може дозволити втягувати себе в політичний конфлікт між гілками влади на стороні однієї з гілок. Третій сигнал полягає в тому, що при прийнятті тих чи інших рішень Національний банк повинен чітко знайомити всіх громаду із принципами, на яких виділяються ті чи інші кошти, і реальні принципи своєї діяльності. І останнє, Національний банк має суттєво, радикально покращити комунікацію з громадськістю. Національний банк повинен чітко і адекватно доводити свої оцінки економічної ситуації до суспільства і чітко і адекватно інформувати про свою політику.
Тож тепер слово за президентом. Поки реакції на рішення парламенту немає, зате відомо, що голова НБУ Володимир Стельмах разом із керівниками банків був на нараді у президента якраз у той момент, коли парламент йому висловив недовіру. На цьому зібранні Віктор Ющенко сказав, що на цьому тижні валютно-курсова політика і ринок спрацювали добре і що очевидні позитивні тенденції. А крім того, висловився за доцільність запровадження щотижневих зустрічей Національного банку України з банкірами. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». 27 людей сягнула кількість жертв вибуху у житловому будинку в Євпаторії. Тіла чотирьох загиблих дістали з-під завалів минулої ночі і сьогодні зранку. Така остання інформація з місця подій. Це не перший вибух з великими людськими жертвами в Україні. Як влада втілила свої обіцянки підтримати постраждалих від іншого вибуху у будинку в Дніпропетровську, який стався у жовтні минулого року? Відповідь на це питання шукають «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Вибух, що стався позавчора в одному зі старих п'ятиповерхових будинків Євпаторії, завалив два під'їзди із трьома десятками квартир. У них мешкали 62 особи. Наразі вдалося врятувати 21 людину. Рятувальники продовжують свою роботу на місці інциденту, хоча це вже останні спроби ще знайти тих, хто опинився під завалами. До речі, ці 62 особи – це прописані у будинку. Тим часом першу версію причин вибуху в євпаторійському помешканні балони з киснем, які зберігали у підвалі, зараз піддають сумніву, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
П'ять постраждалих зараз перебувають у лікарні, а 46 мешканців цього будинку відселені до санаторію Феміда. В результаті вибуху зруйновані 33 квартири 95-квартирного будинку. Сьогодні ж мер Євпаторії Андрій Даниленко заявив, що місто передає родинам постраждалих новозбудований будинок на вулиці Перемоги. Це теж центр Євпаторії. Зранку міські служби під'єднали інші під'їзди постраждалого будинку до електрики, тепла і води. Але газопостачання поки що не відновлене. Без газу ще 5 поруч розташованих п'ятиповерхівок. До аварійно-рятувальних робіт залучені майже 600 осіб і півсотні одиниць техніки. Рятувальники працюють позмінно – по 1,5-2 години. Зараз проводиться розслідування обставин і причин вибуху. Учора головною версією був вибух балону з киснем, що зберігався в приміщенні ЖЕКу у підвалі цього будинку. Ось що сказав міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.
Ми можемо зараз сказати, що пожежі не було. Скоріше за все, був просто завалений будинок. Тому що на верхній поверхі не було вибухова хвиля не дійшла. Ви бачите, що вікна сілі навколишні будинки. Це показує, що вибух був невеликий і не сильний.
Але конструкція будинку, він був так побудований в 1965 році, що, на жаль, він не витримав навіть маленького такого поштовху.
Але сьогодні мер Євпаторії Андрій Даниленко повідомив, що найімовірнішою причиною вибуху став різкий стрибок тиску природного газу в мережі. Місцеві інформагенції поширили інформацію, що в підвалі рятувальники МНС знайшли цілими усі балони з киснем. Втім, розслідування триває.
Як завжди під час таких трагедій, як у Євпаторії, влада від президента з прем'єром до місцевих чиновників обіцяє зробити все можливе для потерпілих, тих, хто залишився без даху над головою. Понад рік тому такий же інцидент, як і в Криму, трапився у Дніпропетровську. Загинули тоді 23 особи, понад 400 визнали потерпілими. Як їм допомогла влада, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Юлія Рацебарська.
Житлові проблеми постраждалих влада розв'язала досить швидко. Вже за місяць-два звітували про те, що всі родини отримали грошові компенсації на нове житло. В середньому по 700-800 тисяч гривень. А втім, серед постраждалих лишилися і невдоволення. Хтось сумами компенсацій, а хтось тим, що міська влада зволікала з виділенням землі для спорудження нового будинку. Не вповні справдилися і обіцянки влади щодо зведення храму на місці зруйнованого будинку. Його обіцяли відкрити ще в жовтні, на річницю газової трагедії. Однак потім перенесли до Різдва. А втім у тому, що вибух у Дніпропетровську спричинив саме побутовий газ, впевненості зараз немає.
Це були «Звуки життя» із Сашком Лащенком. Його ви почуєте щодня, крім вихідних, о 14.30 і 18.30 на хвилях нашого радіо. І будь-коли на сайті Радіо Свобода в інтернеті. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Якщо стають заводи, то й електроенергії потрібно менше, тож українські атомні електростанції очікують втрати прибутків. Однак енергетики заглядають не лише у завтра, але й і у післязавтра. Тому не відмовляються від нарощення ядерних потужностей. Днями національна компанія «Енергоатом» опублікувала заяву про наміри щодо спорудження третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Сьогодні на Хмельницькій АЕС йшлося про підсумки нелегкого року для енергетиків. Слухала їх рівненська кореспондентка «Свободи» Валентина Одарченко.
Кількаденна затримка авансу у грудні не позначилася на роботі хмельницьких енергетиків. Хоча ця ситуація є сигналом. Чимало споживачів електроенергії втрачають платоспроможність через скорочення або зупинку виробництв, розповів президент «Енергоатому» Юрій Недашковський.
Це підприємства, які традиційно були достатньо енергоємними і були основними її покупцями. І зараз у нас така ситуація, що ми один енергоблок на Запорізькій стоїть у просто в холодному резерві. Ну, українська, значить, обмежена потужністю 2000 мегаватт, тобто із трьох блоків, фактично, так якщо перерахувати на одиничну потужність, працює два. Все це, звичайно, приводить до того, що ми не затримуємо кошти.
Третій агрегат Ташлицької гідроакумулюючої електростанції також не введений в дію через запізніле фінансування. Все ж атомники переконують, що їхня галузь є саме тією, котра може витягти Україну з кризи та забезпечить стабільне енергопостачання. Як розповідає директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, в області розпочалися експерименти з енергозаощадження. В Ізяславському районі вже запроваджене електроопалення у 5 сільських школах та в лікарні села Плужне та в Ізяславському кінотеатрі. Нещодавно Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала додаткову плату за перехід населених пунктів на електроопалення. Однак Україна досі лишається енергозалежною не лише від російського газу, а й від російського ядерного пального, зауважили журналісти. Юрій Недашківський зазначив, що ціна на урановий концентрат порівняно з минулим роком дуже суттєво упала.
Але це все було би за умови, якби у нас курс гривні по відношенню до долара, значить, зберігся на попередньому рівні. Тоді б ми мали фантастичний економічний ефект.
Саме нинішнього року була підписана угода з компанією Stinghouse, котра з 2011 року буде альтернативним постачальником ядерного пального для України, повідомив Юрій Недашківський. А от нарощування видобутку уранової сировини поки що для України далека перспектива. Нині ж енергетики намагаються переконати мешканців Хмельниччини та Рівненщини в тому, що атомна енергетика не монстр, а помічник. Окрім соціальних проєктів, вони обіцяють їм безпеку. Президент Енергоатому запевняє, виключно всі порушення в роботі енергоблоків, які траплялися нинішнього року, не вплинули на здоров'я населення і навколишнє середовище. Втім, останнє слово за громадою і Верховною Радою. А тим часом законодавче забезпечення добудови енергоблоків просувається повільно. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Хмельницький.
Вчора Верховна Рада вирішила відзначити наступного року на державному рівні серед інших дат 85-річчя з дня народження кінорежисера Сергія Параджанова, 170-річчя із дня народження автора слів державного гімну України Павла Чубинського, а також 100-річчя із дня народження лідера організації українських націоналістів Степана Бандери. Радіо «Свобода» вирішило запитати читачів сайту і перехожих киян, хто більше вартий вшанування на державному рівні наступного року. 55% читачів сайту проголосувало за Степана Бандеру, за Сергія Параджанова 16%, 1% за Павла Чубинського і за Івана Мазепу 26%. А так відповіли перехожі на вулицях Києва.
Я думаю, люди культури. Параджанов, Чубинський. Бо постаті Бандери і хто там у нас. Зараз заполітизовані, я не хочу в політику влазити.
Тяжелий вопрос для мене, дійсно тяжелий. Не знаю.
Я думаю, простой гражданин Украины больше всего сейчас заслуживает уважения. Ну, потому что те люди уже свою жизнь прожили, они самореализовались. Их жизнь состоялась, они остались в памяти.
По отношению до Мазепа, я дуже так, знаете, это религиозная проблема, это связано с какой-то анафемой, я чула. Бандера, я пока не визнаю Бандеру. Чубинського так, это же великий письменник, звичайно, это был полки и патриот Украины.
Мазепа, на мою думку, мне как раз найбільше втілює образ такого подаря, как бы. Який якраз зараз потрібний Україні.
Параджанов, потому что он деятель культуры и вне националистических каких-то идеологических провокаций.
Я считаю, что Бандера. А то, что він боровся за вільну Україну. Національний герой.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. Китайські кораблі відправилися до берегів Африки.
Китай ухвалив рішення відправити свої воєнні кораблі до берегів Сомалі після спеціального засідання 16 грудня Ради безпеки ООН.
Європейці намагаються допомогти новообраному президенту США закрити тюрму Гуантанамо.
На Гуантанамо утримують близько 250 в'язнів. Проте півсотні з них не оголосили жодного вироку. І саме цих ув'язнених з таких країн, як Ємен, Китай, з Алжиру, з Узбекистану, Тунісу, Іраку, Єгипту та Саудівської Аравії, могли б з часом або перевести до європейських тюрем, або надати їм політичний притулок.
Про це більше відразу після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у вечірній «Свободі» директор Інституту миру, роззброєння і конверсії Олександр Сушко підбиває підсумки закордонної політики України, а розпитує його ведучий вечірньої «Свободи» Віталій Портников. А ми у «Свободі» сьогодні повертаємося до європейської теми. Європейські країни розглядають можливість прийняти у своїх тюрмах в'язнів із сумнозвісної американської тюрми Гвантанамо. Таким чином, вони хочуть допомогти новообраному американському президенту Бараку Обамі виконати свою передвиборчу обіцянку закрити цю в'язницю, яку постійно критикують правозахисники, і яка сильно зашкодила американському іміджу у світі. Проте можливе переведення в'язнів Гуантанамо до європейських тюрем викликало неоднозначну реакцію різних країн ЄС. Про це більше моя колега Людмила Литовченко говорила із брюссельським кореспондентом «Свободи» Віталієм Єремицею.
Одна справа – дати обіцянку, а інша – дотримати слова та підтвердити це конкретними діями. І стало видно, що без зовнішньої допомоги, як виявилося, ліквідувати табір Барака Обами не вдасться. Проте різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися. Адже мова йде про різницю у юридичній базі країн співдружності та, можливо, небезпеку, що несуть окремі колишні в'язні. Згідно даних ООН, на Гуантанамо утримують близько 250 в'язнів. Проте півсотні з них не оголосили жодного вироку. І саме цих ув'язнених з таких країн, як Ємен, Китай, мається на увазі китайські мусульмани, уйгури, з Алжиру, з Узбекистану, Тунісу, Іраку, Єгипту та Саудівської Аравії, могли б з часом або перевести до європейських тюрем, або надати їм політичний притулок. Адже подальше утримування підозрюваних у тероризмі, проти кого не знайдено достатніх доказів, неможливе, як і їхнє відправлення на батьківщину через ризик переслідувань і навіть смертних вироків з боку офіційної влади.
А які країни з-поміж держав-членів Євросоюзу вже дали згоду на надання притулку в'язням Гуантанамо?
Єдина країна, що повністю підтримала ідею притулку в'язнів з цього американського військового табору на Кубинському острові – це Португалія. Її міністр закордонних справ Луїш Амаду ще на початку грудня направив своїм європейським партнерам листа із закликом допомогти Сполученим Штатам Америки у наданні притулку військовополоненим з Гуантанамо. Декілька днів тому Німеччина заявила, що могла б розглянути можливість прийому цих в'язнів, але тільки за умови, що такі дії будуть ухвалені всіма 27 країнами Європейської співдружності. І офіційний Париж теж дав свою реакцію на ці події і ухвалив рішення. Французька позиція доволі обережна. Цитую, продовжити європейські консультації про принципи та умови можливого прийому на європейській землі ув'язнених з табору Гуантанамо, кінець цитати. Цікаво, що раніше французи вже заявили про готовність приймати у себе ув'язнених колумбійських бойовиків з організації ФАРК.
Отже, Португалія, Німеччина і Франція вже висловили свою позицію стосовно допомоги у закритті табору в Гуантанамо. Чи відомі погляди інших європейських країн на цю проблему?
На сьогодні відомо, що Нідерланди, Швеція та Данія поки що категорично заперечують можливість прийому в'язнів на своїх теренах. Міністр закордонних справ Данії Пер Стіг Муллер, наприклад, заявив про потенційну загрозу безпеці, що могли б представляти деякі в'язні з Гуантанамо. Це є одна з причин. Інша причина, швидше політичного характеру, висловлена офіційними представниками Нідерландів. Вона така. Американський табір для військовополонених та підозрюваних у тероризмі чи причетності до Аль-Каїди – це символ антитерористичної діяльності епохи Джорджа Буша. Проблема закриття Гуантанамо – це свідчення відповідальності саме Сполучених Штатів. І якщо в'язні не можуть бути засуджені, а разом з тим не можуть повернутися до своїх країн, то це насамперед відповідальність країни, що їх затримала і заточила у в'язницю, тобто Сполучених Штатів Америки. Проте європейські дискусії щодо долі в'язнів Гуантанамо продовжаться на наступному саміті Євросоюзу під головуванням Чеської Республіки, що має відбутися вже на початку нового року.
Три китайські військові морські кораблі направляються з острову Хайнен до берегів Західної Африки. Два винищувачі та одне судно підтримки долучаються до військових кораблів інших держав, які патрулюють Аденську затоку, попереджаючи напади піратів. Докладніше за просуванням китайських кораблів стежив Василь Зілгалов.
два китайських есмінці, один ракетний «Хайкоу», обладнаний радарною системою за американським зразком, другий «Ухань», створений за російською технологією, і третій корабель супроводу знялися з якоря на півдні острова Хайнань та відбули у плавання до берегів Сомалі, де вже ведуть патрулювання кораблі інших країн. Керівник експедиції контр-адмірал Ду Цзіньчень відзначив для Радіо Свобода, що його підлеглі готові до складної місії, яка триватиме щонайменше 3 місяці.
Ми головним чином супроводжуватимемо судна з товарами на борту до місця призначення і в прилеглих водах. Але для деяких транспортів, які перевозять важливі вантажі, ми надаватимемо бортовий супровід.
На бортах всіх кораблів Китаю перебуває 800 осіб, включно з 70 бійцями спецпідрозділу, а також гвинтокрили. Під час місії китайські кораблі будуть на зв'язку з міжнародними силами, координуватимуть з ними участь у спільних операціях. Як відзначив раніше представник Міністерства закордонних справ Китаю Лю Цзянчао, цього року біля 20% з понад 1000 китайських торгових суден, які пропливали через Аденську затоку і територіальні води Сомалі, зазнали атак піратів. Китай ухвалив рішення відправити свої воєнні кораблі до берегів Сомалі після спеціального засідання 16 грудня Ради безпеки ООН, де було ухвалено резолюцію щодо боротьби з сомалійськими піратами.
Ви слухали останній матеріал, який закінчив сьогоднішню програму «Свобода сьогодні», і це було повідомлення Василя Зілгалова. З вами була Марія Щур. На все добре. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні в ефірі «Вечірньої свободи» разом із науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком ми поговоримо про підсумки української зовнішньої політики року, що минає. Добрий вечір, пане Олександре.
Вітаю.
Однак політичні події ще продовжуються, у тому числі і важливі зовнішньополітичні події, і тому наш діалог відбудеться відразу після випуску новин на хвилях Радіо Свобода.
Дякую, Віталію, з вами Зиновій Фріс. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами позавчорашнього вибуху в Євпаторії. При розбиранні завалів зруйнованого будинку знайшли тіло 27-го загиблого. Тим часом в Держгірпромнагляді повідомили, що в зруйнованому будинку рятувальники знайшли 6 пропанових балонів, а також 5 балонів, які за кольором відповідають кисневому. Зараз закінчується очищення підвального приміщення. Верховна Рада з третьої спроби ухвалила в першому читанні і в цілому Закон про державний бюджет України на 2009. За проголосували 226 депутатів. Ось як це виглядало.
За 220. Заспокойтесь, шановні народні депутати. Дозвольте подякувати їм за роботу, привітати з різдвяними і новорічними святами, побажати українському народу і всім щастя і витримки, і перемогти оці негаразди, які ми переживаємо. Верховна Рада продовжить роботу у 2009 році.
Володимир Литвин. Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні законопроект, що передбачає, зокрема, механізм процедури імпічменту президента. Депутати вирішили наступного вівторка розглянути цей законопроект першим питанням і ухвалити його як закон. Верховна Рада звільнила Валентину Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна. Подробиці від Дмитра Шурхала.
За звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна проголосувало 259 народних обранців із фракцій БЮТ, НУНС, Блоку Литвина та Компартії. Серед звинувачень, що пролунали на її адресу – відсутність програми приватизації та низька прибутковість підприємств, якими керує фонд. Сама голова Фонду держмайна не прийшла прозвітувати про свою роботу.
Дмитро Шурхало. Президент Грузії Міхаіл Саакашвілі пропонує внести зміни до Конституції, за якими президентські обов'язки скорочуються, а парламент отримує нові права. У Комітеті з юридичних питань парламенту Грузії кореспондентові Радіо Свобода підтвердили, що напередодні тут отримали пропозиції глави держави. Уряд Ізраїлю постановив відкрити блокпости на кордоні зі смугою Газа для постачання гуманітарної допомоги. Координатор поставок повідомив, що близько 90 вантажівок із зерном, медикаментами, паливом мають прибути до Гази протягом дня. Напередодні прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмарт закликав палестинське угруповання Хамас припинити обстріл ізраїльської території. Парламент Азербайджану схвалив проведення 18 березня референдуму щодо внесення змін до Конституції країни, які б дозволяли одній особі висуватися в президенти більш ніж на 2 терміни поспіль. Такий крок дозволить нинішньому президентові Ільхаму Алієву залишитися при владі. І останнє повідомлення: у Сполучених Штатах на околицях Лос-Анджелеса під час святкування Різдва чоловік в костюмі Санта-Клауса почав стріляти з пістолета в людей. Загинули щонайменше 6 осіб. Після цього він підпалив будинок.
Продовжуємо вечірню свободу. Нагадаємо, що гість нашої сьогоднішньої програми – директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Пане Олександре, більшість експертів говорить про те, що Україна цього року на зовнішньополітичній арені зазнала численні поразки. І єдиний позитивний результат українських зовнішньополітичних змагань – це те, що, можливо, політичні еліти і ті, хто відповідає за українську зовнішню політику, зможуть зробити висновки з цих поразок на рік 2009, чи щоб гідно поставитися до власної ролі і до того, що треба зробити для держави на зовнішньополітичній арені. Чи погоджуєтеся ви із таким песимістичним висновком року, що минає?
Я не погоджуюся з апокаліптичними оцінками і з однобічними оцінками. Тому, говорячи про підсумки року насамперед в зовнішній політиці, треба зазначити, що зовнішня політика не може досягти більших успіхів, ніж досягає внутрішня, чи ж взагалі політика. Тому якщо ми говоримо про що цей рік дуже приніс такі обмежені плоди і не виправдав всіх сподівань, то це стосується певною мірою і зовнішньої політики, але в даному сенсі я не бачу якоїсь специфічних підстав говорити про те, що про суперпровальний рік. Ні, я б зазначив принаймні декілька дуже суттєвих надбань. Насамперед, це, безумовно, завершення вступу України до Світової організації торгівлі, куди ми вступали, добрих 15 років, встановивши європейський рекорд. І те, що цей процес був нарешті завершений, це великий плюс. І є багато інших таких важливих моментів, про які можна поговорити окремо.
Ну от давайте подивимося про якісь окремі стратегічні речі. Ну от почнемо з, можливо, найбільш важливого такого європейського напрямку. На європейському напрямку стало зрозуміло, що відстань України до Європейського Союзу, принаймні в час, коли на чолі держави знаходиться Віктор Ющенко, а політичні сили продовжують боротьбу і між собою за повалення діючого президента, цей час віддаляється у перспективі на невідомі роки. І ми вже можемо сказати нинішнім громадянам України, що швидше за все за власне життя вони не побачать Україну в Європейському Союзі. Чи все ж таки побачать?
Я гадаю, що Європейський Союз – це дійсно дуже далекий приз для України. Ми не можемо сьогодні говорити про конкретні дати вступу. Тому що, по-перше, що Україна на сьогоднішній день не надто наблизилась до критеріїв. По-друге, Європейський Союз не надто вирішив свої кризи, не надто створив умови, достатні для інтеграції такої великої країни, якою є Україна. І це проблема не тільки України, це проблема багатьох інших країн, зокрема Балканських, а також Туреччини, які стоять в черзі на вступ до ЄС. Тобто це не питання найближчих років, ви абсолютно праві. І частково це залежить від України, але не тільки від неї. Що стосується європейського напрямку, тут є певні істотні зрушення. Тобто я маю на увазі, що нарешті на офіційному рівні розпочато діалог про перспективу встановлення безвізового режиму між Україною та ЄС. Це питання, яке значно більше, я думаю, хвилює наших громадян, ніж формальні питання, як зона вільної торгівлі чи асоціативні відносини. Тобто це питання, яке, якщо воно буде розв'язане, воно має бути розв'язане в значно більш стислі терміни, ніж питання членства в Європейському Союзі, то це, я думаю, що буде гарним здобутком. Але Україна тільки розпочала у вересні офіційно цей діалог, сформовані відповідні робочі групи, які будуть визначати ті пріоритети, які Україні треба виконати, щоб відповідати критеріям безвізової держави. Також Також важливим моментом є те, що досягнено домовленості про те, що Україна та ЄС переходять до асоціативних відносин, що є новою сходинкою. Вона відрізняється від попереднього типу відносин партнерства і співробітництва. Асоційовані відносини – це вищий щабель, який передбачає доволі глибоку ступінь економічної і соціальної інтеграції. На даному етапі про повне членство не йдеться, але цей формат асоційованих відносин дозволяє країні фактично стати частиною європейського ринку, європейського суспільного простору і значно підготуватись до майбутнього членства.
Євроатлантична інтеграція. План для членства України в НАТО тепер став документом, який навряд чи буде підписаний також у найближчій перспективі. Можна сказати про провал української євроатлантичної політики на цьому напрямку. Uh-huh. Однак є важливий момент. В Києві, і не тільки в Києві, а в багатьох європейських столицях, та й в Москві, до речі, весь час говорять про те, що оцей провал України в її євроатлантичної інтеграції спричинений тим, що президент Грузії Михайло Саакашвілі почав військові акції в Південній Осетії, які в свою чергу викликали досить серйозний такий, я б сказав, удар Москви, фактично знищення грузинської армії, поразку Грузії як держави у війні з Росією та бунтівними автономіями. Захід переконався в тому, що на Кавказі існує нестабільність досить серйозна, таким чином і план для членства для Грузії відкладений на невідому перспективу, а таким чином в пакеті, так би мовити, в пакеті цієї нестабільності, викликаної діями грузинського президентства, і Україна отримала такий от неприємний сюрприз, залишившись поза будь-якими реальними євроатлантичними перспективами. Ось цією оцінкою, чи можна погодитись, чи дійсно, якби, скажімо, Михайло Саакашвілі утримався від необачливих дій по відношенню до Південної Осетії, війни б на Кавказі цього року не було б, і таке інше, дійсно Україна мала б кращі перспективи. Чи те, що вона не отримала план для членства, було визначено вже тим напрямком української політики, євроатлантичної політики країн-членів НАТО, яка продовжувалася останні роки, яка взагалі робила проблему євроатлантичної інтеграції виключно гаслом частини українських політичних сил, які спекулювали на цьому внутрішньополітичному напрямку.
Ну, в світі все взаємопов'язано. Саакашвілі, Медведєв, Буш, Ющенко. Можливо, можна прослідкувати якісь умовні причинно-наслідкові зв'язки, із яких витікають ті чи інші обставини. Але я б не став би так узагальнювати. Взагалі, оцінка прогресу у відносинах з НАТО, вона абсолютно не може вичерпуватися визнанням лише того факту, що Україна не отримала формат плану дій з набуття членства. Чому ми так вчепились в цей формат? Треба визначитися. Якщо нам потрібно інтегруватись в НАТО, набувати членство, і ми готові цим займатися реально, то у нас все для цього є. Адже НАТО дає лише дві речі. Перше, політичний сигнал про перспективу членства, відкриття перспективи членства. Це зроблено? Зроблено. На саміті в Бухаресті чітко прописано, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу. Друге, для того, щоб готуватись, потрібен формат. Формат, який дає можливість проводити відповідні реформи, здійснювати необхідні дії для досягнення критеріїв. Цей формат є? Він наданий? Так, він наданий. Тобто тепер від України залежить, настільки вона може модернізувати свої відносини з Альянсом в новому форматі щорічних національних програм, які де-факто є начинкою будь-якого плану дій з набуття членства без обгортки. Так, ми можемо говорити, що нам не дали той фантик, який ми хотіли, але нам надали змістовну частину, і ми можемо працювати. Тому, звісно, криза і провал, вона можлива в голові частини наших чиновників, які не знають, що не завжди знають, що з цим робити, що можна просто взяти те, що є, і за допомогою цього протягом кількох років суттєво готуватися до Альянсу. Але провал в іншому, не в рішеннях НАТО. Провал в бюджеті, який на наступний рік передбачає лише 6,9 мільярдів гривень для фінансування армії. За такого фінансування чи можна говорити про виконання будь-яких програм, скерованих на досягнення стандартів НАТО? Зрозуміло, ні. І от у цьому дійсно є великі проблеми. А зовсім не в тих рішеннях, я вважаю, успішних рішеннях і Бухарестського саміту НАТО, і грудневої міністерської зустрічі, які відкривають для України реальні можливості.
Ну, тобто ви фактично намагаєтесь це проаналізувати з точки зору саме логіки зовнішньополітичної діяльності України. Для українських політиків найголовнішим є пропаганда і те, що вони зможуть сказати своєму виборцеві у черговому протистоянні з тими політичними силами, які вважають, що Північно-Атлантичний Союз – це катастрофа для України, це поразка у російсько-українській українських взаєминах тощо. Це різні підходи по оцінці.
Безумовно, для політиків це радше інструментальна річ, тобто вони використовуються для продовження своєї кар'єри. По суті, я не бачу ніякої катастрофи. Навпаки, за цей рік досягнуто значного прогресу у відносинах з НАТО.
Ну, ще один провал року – це українсько-російські взаємини. І цей провал продовжується буквально там до останніх днів року. Ми знаємо, що буквально там вчора міністр закордонних справ України Володимир Огриск повідомив про те, що Україна починає демаркувати кордон з сусідньої держави в односторонньому порядку, що можна вважати теж поразкою тих багаторічних переговорів про демаркацію кордону, які велися між Москвою і Києвом, і Київ намагався завжди домовитися з Москвою в двосторонньому порядку. Зрозуміло, що односторонньо демаркований кордон – це все одно, що кордон не демаркований.
Ні, що для, не одне й
те ж саме, правильно? От, але це справа ж не тільки в цьому, це тільки один з чинників, правда? Ми знаємо, що російсько-українські взаємини, за оцінкою президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який він також дав напередодні Нового року, є такими поганими, як ніколи раніше не були. І вже те, що так це сприймається в Росії, це аж ніяк не свідчить про успіх України у зовнішній політиці з Москвою. А найголовніше, що президент України Віктор Ющенко потрапив до переліку тих політиків, яким в Росії більше не подають руки, з якими не зустрічаються. І всі дії російського політичного керівництва сьогодні спрямовані на політичну компрометацію Віктора Ющенка і якнайшвидше закінчення його політичної кар'єри, що аж також ніяк не сприяє двосторонньому діалогу. З іншого боку, ми знаємо, що прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко і лідер партії регіонів Віктор Янукович роблять все для розвитку власного діалогу з Москвою. Їх абсолютно не цікавить момент, що Росія сьогодні бореться з українською президентурою, робить все для закінчення політичної кар'єри Віктора Ющенка. Тобто, фактично, навіть якщо ми будемо вважати, що і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович дбають про власні політичні перспективи, однак в цій ситуації важко погодитися з самою логікою моменту, коли будь-яка людина, яка вступає в діалог з Москвою, сприймається в Росії як людина, яка допоможе якнайшвидше позбутися Ющенка і його найближчого оточення. Так що це вже навіть не двосторонні взаємини, це якась, знаєте, гра на виживання.
Так, безумовно, відносини України та Росії далеко не досконалі. І найбільшою проблемою є не Ющенко і не Медведєв, а все глибше і глибше розходження фундаментальних інтересів цих двох країн, націй. І з цим ми об'єктивно нічого не можемо зробити, адже є об'єктивні речі. З іншого боку, є питання, які мають вирішуватися і які можуть вирішуватися. Що стосується довгих успіхів з демаркацією, які начебто припинилися, я б знову ж таки, це не відповідає фактам. До 2004 року Росія категорично відмовлялася навіть говорити про демаркацію. Після того було отримане від них згоду, що буде створена комісія демаркаційна, і потім вони зволікають.
А хто сказав про успіх? Я сказав про успіх.
Ні, ви казали, що після того, як ми багато років успішно...
Ми намагалися вести діалог.
Ну от, ми продовжуємо вести діалог, але росіяни весь час цей діалог гальмують. Або блокують, або гальмують. Зрозуміло, я не буду говорити там про крайні рішення цієї проблеми як односторонню демаркацію, тому що це засіб дипломатичного тиску. Я не думаю, що насправді буде одностороння демаркація. Але такий тиск, він теж має право на існування. Це не єдина проблема. У нас невизначений морський кордон. І найбільш проблемна ділянка – це Керченська протока, острів Тузла і все, що з цим пов'язано, ми пам'ятаємо. Є проблемні питання і абсолютне розходження у питанні 2017. Тобто, що буде з Чорноморським флотом? Україна чітко дала зрозуміти, що після 2017 року немає наміру продовжувати. Росія, навпаки, дала сигнал, що немає наміру виводити. І політика Росії в даному випадку сводиться до того, щоб шукати в Україні тих і підтримувати тих, хто може переглянути це рішення.
Це як з демаркацією. Росія просто вважає, що вона буде розмовляти 2017-го, чи може там в найкращому випадку 2016 року з тією українською владою, яка буде тоді. А на тоді треба забезпечити таку українську владу, яка дасть Україні можливість зрозуміти, що Чорноморський флот – це невід'ємна частина базування в Севастополі. Так що Росія зараз навіть і не думає про проросійського президента чи прем'єра сьогодні в Києві, який буде вирішувати ці питання. З будь-яким проросійського українського прем'єра чи президента. Проросійського, так? Тому що вона не збирається і з ними це вирішувати. Це рішення, скажімо так, схвальне рішення про продовження базування Чорноморського флоту Криму має прийняти президент України, який буде обіймати цю посаду у 2017 році. З будь-якими іншими українськими політиками в Москві говорити про це не будуть. Крапка. Оце от і є російська позиція.
Треба розуміти технічний бік питання. Якщо це питання буде вирішуватися, його нема сенсу вирішувати в 2017 році.
Тому що флот не вийде до 2027.
Тобто, якщо це питання почнуть розглядати в 2016 чи 2017 роках, тому жодних шансів на виведення флоту у терміни, тобто до кінця травня 2017 року, нема. Саме тому Україна, на мою думку, правомірно ставить питання саме заздалегідь, для того, щоб виробити алгоритм виведення флоту протягом, скажімо, 5 років, як це, власне, технічно можливо.
Ось ви зі мною дарма полемізуєте, тому що є логіка звичайна, є російська, я просто наводжу російську логіку. І ця російська логіка, здається, ілюструє стан справ російсько-українських взаємин.
Я взагалі не бачу сенсу навіть розпочинати переговори про виведення в 2017 році. Тоді їх просто не треба розпочинати. Їх треба або починати зараз, чи максимум через 1-2 роки, або не починати зовсім, бо флот все одно не буде виведений.
Ну, проблема знаходження флоту в Севастополі, якщо говорити про те, що цього року теж говорилося, це і проблема того, що ті угоди, які були підписані під час ще президентства Леоніда Кучми і Бориса Єльцина, які дозволяють флоту знаходження на території України до 2017 року, вони є угодами про тимчасове базування. І таким чином вони не дозволяють оновлювати техніку і арсенал Чорноморського флоту до 2017 року, і це оновлення дійсно не відбувається. І тут Росія має бути зацікавлена у нових угодах, якщо вона взагалі бажає продовжити існування Чорноморського флоту на Севастополі не менше, а може і більше, ніж Україна. Тому що навіть якщо собі уявити, що в 2017 році нічого не відбудеться, і не буде нової угоди, ось воно все так де-факто там і залишиться, то Чорноморський флот Російської Федерації переможно перетвориться на металобрухт. А враховуючи той економічний стан, в який Росія потрапить з 2009 року, який унеможливить той пафосний військовий бюджет, до якого Володимир Путін завжди тяжив часи таких жирних нафтових років, то Чорноморський флот Російської Федерації, як і інші російські флоти, перетворюється на металобрух набагато раніше. Ми вже знаємо, який металобрух плавав цього року до берегів Латинської Америки, який саркастичні реакції це викликало у всіх військових спеціалістів.
Так, але для того, щоб здійснювати політичний тиск на Україну, достатньо металобрухту. І 15 тисяч персоналу, і ще 20 тисяч людей зайнятих в Севастополі. Тобто тут не йдеться...
Про армію.
Йдеться про фактор політичного тиску, який буде працювати незалежно від ступені іржавілості суден. Тобто ми знаємо, про що йдеться, і саме тому це питання є доволі гостре. Ну, це не єдине питання двосторонніх. Безумовно, на першому плані зараз це недопущення будь-яких кроків на зближення України з НАТО. І це є на сьогодні ключовим пріоритетом російської зовнішньої політики стосовно України. І саме це зумовлює ту гостроту, яка є на сьогодні.
Знаєте, в традиціях російської зовнішньої політики є така агресивна пропагандистська презентація своїх дій, яка взагалі не залишає особливого місця для дипломатії, тому що завжди російський президент і міністр закордонних справ, навіть який є таким очевидним фахівцем і людиною з величезним досвідом, не боялися застосовувати гострих слів, відвертих звинувачень на адресу опонентів, тощо. Однак можна сказати чітко, що цього року такою ж агресивною пропагандистською презентацією відрізнялася і українська зовнішня політика. Причому не тільки по відношенню до Росії, на адресу якої досить часто з дипломатів можна було почути образливі, відверто пропагандистські, далекі від дипломатії визначення. Це стосувалося і таких, скажімо, партнерів України, як Німеччина, коли ця країна дозволяла собі якісь дошкульні слова на адресу Києва. Тощо. Та ще наше Міністерство закордонних справ цього року перетворилося на Міністерство пропаганди і забезпечення якихось власних особистих політичних симпатій тих чи інших політиків, що ставить під питання взагалі виживання української зовнішньої політики в умовах такої дипломатії, непрофесійної, не бажаючи рахуватися із нормами дипломатії, які існують в Європейському Союзі і на Заході. Уявимо собі, якщо б так, як Володимира Гризка чи інші представники МЗС висловлювалися б Кондоліза Райс, чи міністр закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, чи якісь інші політики, на яких рівняється Україна. Чи варто нам рівнятися на пана Путіна і на пана Лаврова? Чи варто пана Огриску та комусь ще з українських політиків намагатися довести, що вони можуть бути більш образливими, більш невихованими і більш пропагандистськи загостреними, ніж їхні російські колеги?
Ну, звісно, є емоційні оцінки, і я теж вважаю, що не всі висловлювання були достатньо виваженими. З іншого боку, я би не зводив всю українську дипломатію
до заяв,
наприклад, прес-служби МЗС. Тобто є певні питання до якості цих заяв. А в той же час є ті напрямки, на яких дипломатія все-таки працює професійно і, можливо, навіть менш публічно, але більш якісно, ніж в попередні роки. Зокрема, це робота нашої місії в Брюсселі, місії при ЄС, я би відмітив. Але якщо говорити загалом про Росію і порівняння, ви дуже доречно сказали, провели певне порівняння російської і української тактики. Я думаю, що найголовніша різниця полягає в тому, що ми не можемо грати на фактично не в силу внутрішньоросійських обставин і внутріукраїнських обставин, ми не спроможні грати на тих об'єктивних протиріччях і суперечках, які є всередині російської еліти. Навпаки, Росія робить це дуже успішно. Тобто головний інструмент і засіб зовнішньополітичної роботи Росії стосовно України – це гра на суперечках, гра на розбіжностях і гра на амбіціях.
І не тільки в еліті, але й в населенні. Тому що деякі так. Російські інвективи зовнішньополітичного характеру можуть схвально сприйматися певною частиною українського населення. Що у випадку МЗС України і російського населення аж ніяк не відбувається.
Ну так, безумовно, консолідація російської громадської думки навколо певних меседжів є подібною до того, що було в Радянському Союзі, тому дійсно в такий спосіб навряд чи можна діяти. Але факт той, що російська правляча еліта це теж є не моноліт. І найбільшою віртуозною політика була б та і вдалою, якби вдавалося принаймні в якійсь мірі використовувати ці суперечності. Це поки що не виходить. Ну не тільки в українців, багато в кого. Тому і така асиметрія, очевидна асиметрія двосторонніх відносин. І тут дійсно можна говорити про невдачі чи провали, які не дозволяють Україні якісно реалізувати свої інтереси у відносинах з Росією.
Тут важливо зрозуміти взагалі, як Україна реалізує свої інтереси на пострадянському просторі. І теж можна було говорити про цілу низку таких от, якщо не поразок, то принаймні тих сподівань, які не відбулися. Ну, подивимося на кордон між Україною і Республікою Молдова на Придністров'я. Фактично, Україну саме цього року, вже наприкінці цього року, було офіційно відсторонено від участі у процесі придністровського врегулювання, коли президент Республіки Молдова Володимир Воронін і лідер Придністровської Молдавської Республіки Ігор Смірнов домовилися про подальший перебіг переговорів між ними у форматі 2+1, де один – це Росія. Так. Україна більше не буде брати участі в цьому мирному врегулюванні. Багаторічний досвід Києва по мирному врегулюванню в Молдові фактично пущений в нікуди. Гуам, фактично не можна сказати, що він діяв досить активно політично цього року, коли відбувся конфлікт між Росією і Грузією, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Молдови Володимир Воронін, вони не стали підтримувати Грузію, і Україна залишилася тут єдиною державою, яка висловила принаймні в особі тільки, і причому тільки в особі президента Михайла Саакашвілі, ми знаємо, яку обережну позицію зайняли інші українські політичні сили, а деякі навіть підтримали Росію, висловила підтримку Тбілісі. Так що можна сказати, що і в Гуамі стало очевидним, що ця організація не може виступати з якоюсь єдиною зовнішньополітичною політикою, а ця співдружність демократичного вибору, гучно створена в Києві, виявилася такою ж мертвонародженою дитиною, як і співдружність незалежних держав. Тобто можна сказати, що на пострадянському просторі Україна навіть не грає тієї ролі за часів Віктора Ющенка і цього року, яку вона відігравала в часи Леоніда Кучми.
Що стосується Придністров'я, зараз надзвичайно несприятлива ситуація не тільки для України. Я б сказав, що Росія проводить політику вичавлювання з переговорного процесу.
І європейців.
Всіх, фактично, окрім себе. Це не значить, що конфлікт буде врегульований. Просто створюється певна дипломатична завіса димова, де створюється от цей образ переважаючої російської сили. Жодних успіхів, зисків реально Молдова з точки зору відновлення своєї територіальної цілісності не отримує від цього. Але, безумовно, це сприймається як дипломатична поразка, тому що сам процес. Це придністровське врегулювання дуже давно було просто процесом заради самого себе. А зараз цей процес переформатовується не в наших інтересах. Що стосується Гуаму, дійсно, в Гуамі бракує якісного лідерства. Україна є природнім лідером для Гуаму, найбільшою державою, і та якість лідерства є недостатньо задовільною, незадовільною, можна сказати. І безумовно, я ніколи не очікував, що Гуам стане політичним монолітом і буде підтримувати один одного у кожній ситуації. Є дуже багато співпадінь національних інтересів цих чотирьох країн. Зокрема, те, що стосується довготривалих підходів до розв'язання територіальних конфліктів, питання забезпечення територіальної цілісності, суверенітету, питання транзитних потенціалів і шляхів безпеки в Чорноморському регіоні. Дуже багато є співпадінь. Це не значить, що у всіх випадках ці співпадіння будуть очевидними і стовідсотковими. На сьогоднішній день так, Молдова є найслабкішою ланкою в Гуамі, саме тому, що вона грає зараз в дипломатичні ігри з Росією, а граючи з Росією, вона має торгувати своєю участю в Гуамі. Тобто пропонувати, мовляв, що ми тут збавимо оберти, чи може навіть вийдемо звідти, а взамін Росія щось має дати. Це завжди є пряма кореляція, якщо ми подивимось на зовнішню політику Молдови. Як тільки починається медовий місяць з Росією, одразу падає інтерес до Гуаму. В результаті на останній саміт в Батумі Молдова була представлена на рівні міністра внутрішніх справ, тоді як всі інші країни були на президентському рівні представлені, і ще і інші президенти приїжджали з негуамівських країн. Тобто, да, ми бачимо дійсно внаслідок певної розбіжності тактики, пріоритетів поточних цих держав, ми бачимо, що ця організація пробуксовує. Звісно, що найбільшим викликом для України є те, що це є єдина організація, де Україна може бути природнім лідером. Якщо вона не може бути природнім лідером тут, то якщо її не визнають і чи не вдало їй вдається це просувати, то постає питання, тобто чому ж така велика країна не може навіть зорганізувати навколо себе дрібніші країни, які природньо могли б спиратися на досвід України у багатьох питаннях, в тому числі у відносинах з ЄС. Україна дуже багато в чому могла б бути містком до ЄС і для особливо для країн Кавказу, які знаходяться на два кроки позаду в усіх інституційних відносинах з Європейським Союзом. Але в рамках ініціативи Східне партнерство вони всі будуть проходити ті ж самі стадії, які Україна вже або пройшла, або зараз проходить. Тобто це дуже важливо. Ми могли б дуже серйозно допомагати цим країнам проходити ці ж самі стадії більш ефективно, враховуючи наш досвід, помилки і таке інше. Я підкреслюю, що у Гуама є багато природних співпадінь інтересів, де можна просувати і надалі розвивати співробітництво.
Ну що ж, можна сказати, що ми головні такі моменти відмітили. Це, звичайно, такі ескізи, не можна сказати, що це такий зовнішньополітичний портрет року, тому що можна було б ще годинами говорити про багато інших напрямків. Однак, загальна тенденція зрозуміла. Залишається тільки мені, пане Олександре, вам побажати щасливих свят. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. З наступаючим новим роком, з наступаючим новим роком вас, шановні Дякую. Слухачі, і бажаю всім щасливого підготування до свят і приємних вихідних.